100 питанняў, 100 адказаў. Рым, 11 лютага 1929 года. У гэты дажджлівы панядзелак перад апостальскім палацам на латаранскім пагорку сабралася вялікая колькасць людзей. Біскупы, святары, шматлікія вернікі і проста жыхары вечнага горада. Усе стаялі ў чаканні незвычайнай падзеі, якая павінна была тут адбыцца. Без 15:11 у апостальскі палац увайшоў кардынал дзяржсакратар П'етро Гаспары у суправаджэнні некалькіх бліжэйшых супрацоўнікаў. Затым пачалі прыбываць прадстаўнікі італьянскіх дзелавых колаў, апранутыя ў чорнае паліто з цыліндрамі на галавах. Каля 11:35 каля палацу спыніўся чорны лімузін, з якога выйшаў кіраўнік італьянскага ўраду Беніта Мусаліні. Прайшоўшы ў саборавую залу, Мусаліні заняў сваё месца за доўгім сталом. Прысутныя перачыталі і падпісалі серыю дакументаў. Цырымонія доўжылася каля 20 хвілін. Пасля яе заканчэння кардынал Гаспары і Мусаліні разам выйшлі да людзей, якія чакалі на вуліцы. Забілі званы на базыліцы Святога Яна. Пачуліся гучныя апладысменты і воклічы: «Віват Папа! Віват Савойя! Віват Мусаліні!» Тры дакументы, падпісаныя ў латаранскім палацы, паклалі канец так званаму рымскаму пытанню, якое на працягу 60 гадоў выключала апостальскую сталіцу з грамадскай дзейнасці і атручвала італьянскую палітыку. З таго моманту мінула ўжо больш за 80 гадоў, але не перастаюць узнікаць самыя супрацьлеглыя меркаванні наконт пагаднення папы і дыктатара. Так чым былі латаранскія пагадненні? Пактам ці перамогай гістарычнай справядлівасці? Мы паспрабуем адказаць на гэта пытанне ў сённяшняй праграме. У 4 стагоддзі, калі імператар Канстантын заснаваў новую сталіцу Рымскай імперыі ў Візантыі, папа, які застаўся ў Рыме без дапамогі імперскіх войскаў, павінен быў сам вырашаць праблемы з нападамі варвараў і бараніць вечны горад. Так пачала фарміравацца свецкая ўлада папаў. У 800 годзе імператар Карл Вялікі, абаронца пантыфіка, адлучыў кавалак сваёй імперыі на карысць святога айца, і так узнікла папская дзяржава з цэнтрам у Рыме. Аднак на працягу амаль усёй гісторыі гэта тэрыторыя станавілася аб'ектам нападаў іншых імператараў і свецкіх уладароў. У 19 стагоддзі ў многіх еўрапейскіх народаў пачала абуджацца нацыянальная свядомасць, і Італія не была выключэннем. Для многіх дзеячаў італьянскага нацыянальнага адраджэння, якія не хавалі сваёй прыналежнасці да масонскіх арганізацый, папская дзяржава была не інакш як косткай у горле. 20 верасня 1870 года каля 70 тысяч італьянскіх салдат увайшлі ў Рым. Папа Пій IX, войскі якога складаліся толькі з 10 тысяч воінаў, не аказаў супраціву і закрыўся ў сваёй рэзідэнцыі за ватыканскімі мурамі. Вечарам ён напісаў свайму пляменніку Луіджы: «Усё скончана. Без свабоды нельга кіраваць касцёлам. Усе маліцеся за мяне». Рым быў абвешчаны сталіцай Італіі. З даху капіталісцкага палацу быў прыбраны крыж, зачынена каля 200 касцёлаў, у цэнтры горада быў устаноўлены помнік Джардана Бруна. Але адно важнае пытанне заставалася невырашаным – што рабіць з папам? Нават для антыклерыкальных новых уладаў выдавалася немагчымым сілай захапіць ці прагнаць главу каталіцкага касцёла. Нават яны не маглі не прызнаць уклад, які зрабілі папы для росквіту багацця і прыгажосці Рыма. Італьянскія ўлады пачалі шукаць магчымасці кампрамісу і згладжвання наступстваў канфлікту. Папа быў прызнаны недатыкальным, свабодным у ажыццяўленні сваёй духоўнай улады, гарантаваўся імунітэт апостальскай сталіцы і папскіх дыпламатаў, пантыфік заставаўся ўладаром ватыканскіх палацаў і ахоўваўся італьянскай паліцыяй. Аднак для папы захоп Рыма заставаўся нелегальнай узурпацыяй і жахлівым рабаваннем. Ён адлучыў ад касцёла італьянскага караля Віктара Эмануіла II, яго ўрад і парламент. Папа забараніў італьянскім вернікам прымаць удзел у палітычным жыцці краіны узурпатара і назваў непрымальнымі аднабаковыя рашэнні Італіі. Пій IX быў схільны аддаць перавагу знаходжанню ў Ватыканскім палоне, чым згодзе з тым, каб супраць яго была накіравана сіла арміі. Такой пазіцыі з большымі ці меншымі пацяпленнямі ў бок італьянскіх уладаў прытрымліваліся ўсе наступныя пантыфікі. Надзея на канец канфлікта ўзнікла толькі тады, калі на пасад святога Пятра быў абраны Пій XI. Менавіта гэты папа вырашыў, што неабходна пакласці канец супрацьстаянню і знайсці шляхі для прымірэння. У той час кіраўніком Італіі быў Беніта Мусаліні. Менавіта з ім давялося праводзіць доўгія сустрэчы і перамовы. Нарэшце, праз некалькі гадоў кампраміс быў знойдзены і зацверджаны ў латэранскіх пагадненнях, падпісаных 11 лютага 1929 года. Гэтыя дакументы складаліся з трох трактатаў. Першы тычыўся палітычнага статуса апостальскай сталіцы і прызнаваў поўную суверэннасць горада дзяржавы Ватыкан. Акрамя таго, у ім прызнаваліся ўласнасцю папы, рэзідэнцыя ў Кастэль Гандольфа, шэраг рымскіх базылік і некаторыя іншыя будынкі. Святы пасад у сваю чаргу прызнаваў каралеўства Італія і адмаўляўся ад прэтэнзій на аднаўленне папскай дзяржавы. У другім трактаце Італія абавязвалася выплочваць апостальскай сталіцы каля 750 мільёнаў лір у год у якасці кампенсацыі за узурпаваную тэрыторыю і даброты. Гэтыя грошы сталі фундаментам для заснавання інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк. Нарэшце, трэці трактат, канкардат, гарантаваў уладу прызначаць біскупаў выключна папе, уводзіць абавязковае навучанне рэлігіі ў школах, забараняў разводы, надаваў манаскім супольнасцям юрыдычны статус. Цікава, што ў выніку латэранскіх пагадненняў узнікла самая маленькая ў свеце дзяржава, плошча якой роўная 44 гектарам. Для параўнання, папская дзяржава ў 1859 годзе мела тэрыторыю ў 18 тысяч гектараў. Аднак нават гэтай маленькай суверэннай тэрыторыі дастаткова для таго, каб апостальская сталіца была суб'ектам міжнароднага права і вяла сваю незалежную палітыку ў свеце. Такім чынам мы бачым, што латэранскія пагадненні былі аднаўленнем гістарычнай справядлівасці. Яны кампенсавалі тыя страты, якія касцёл і папа панеслі ў выніку акупацыі тэрыторыі папскай дзяржавы. Шаноўныя сябры, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі падтрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail bela@vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.